Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrany an-trany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana ity, dia miarahaba sy miratra antsika mianakavy a ary manasanao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Mbola ao anatin'ilay loha hevitra isika no hoe ny fanomanana ny tanora hanorina tokantrano, dia nambarantsika teto tamin'ny farany fa hoe akoatra ny fahatokisana an'Andriamanitra dia zava-dehibe mivavaka araka ny voalazan'ny soratra masina. Asitsika tamberina kely izay. I Abrahama moa no ohatra nyresintsika teto ka ho azy a ny zavatra rehetra ataony dia miendrika vavaka avokoa, atorony an'Andriamanitra ny zavatra rehetra iainany. Ka noho izany dia tena mila mivavaka rehefa hiditra ao anatin'ny fiaina tokantrano. Nambarantsika teto moa hoe raha tsy misy vavaka mafonja sy ampaharetana dia mety tsy hahita vady sahaza azy ny olona anankiray. Fa ny tena songadina dia ny hoe isan'andro dia mila mametraka ny fiainana manontolo amin'Andriamanitra, ary alohany andraisana fanapaha-kevitra ny amin'ny fisafidianana izay vady sahaza tokony atsapa ao aminy, fa tsy maintsy mandroka fotoana hivavaka ho amin'ny Tompo. Ohatra ndraisina teto moa hoe Jesosy ary a rehefa lohany andray fanapaha-kevitra dia mivavaka hatrany a nandritra ny fiainana. Zay zao mopirana zavatra hitantsika tarafintsika tao anatin'ny soratra masina nataon'ny Abrahama, nataon'i Jesosy amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra eo amin'ny fiainana. Raha kristianina ary sika, inona ny ataontsika amin'izay le hoe fandraisana fanapaha-kevitra eo amin'ny fiainana izay?
Voalohany indrindra aloha tsy maintsy lazaina dia no hoe tsy maintsy olo ny vavaka ny kristianina, na dia mbola tsy manana zavatra mivaingana antaniana momba izay ho vady aza ianao, dia tokony ary tsy maintsy mijory eo anatrehan'Andriamanitra, mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra mba hivavaka, mangataka aminy mba hitarika anao amin'ity sehatry ity, hiaro amin'ny fahadisoana indrindraindrindra no sanatria mety izy ny fahadisom-panantenana. Tao anatin'ny toejavatra hafa tanteraka dia nanoratra ho an'ny kristianina tany Kolosy masindapoly apôstoly manao hoe mba mivavao anay ko mba amoan'Andriamanitra varavarana ao anay. Kolosiana toko fahefatra andinin'ny fahatelo. Raha tianao ny hanana varavarana misokatra, raha tianao ny hanana fanantenana indrindra miresaka fifidianana izay ho vady sahaza, dia tsy maintsy mivavaka ho an'izany ianao sy ny fianakavianao. Ary Andriamanitra tadidio a fa tsy hanampitsofina velively amin'ny vavaka ataonao.
Fahoana mopera, misy vavaka manokana mihitsy eo amin'izay le hoe fitadiavana vady izay sa dia hoe atao mitovy amin'ny vavaka rehetrarehetra iny izany vavaka izany?
Ny vavaka ho an'ny vady sahaza, ho an'ny vady tena irina na koa ny fomba fiteny hoe amin'izay mety a, dia tena vavaka manokana. Afaka manao izany ho an'ny hafa ny tsirairay, ohatra hoe ny ray aman-dreny, ny namana. Izany dia fiahina ombam-bavaka ahafahantsika mikasaka sy mitazona fiombonana amin'ny hafa. Raha tsorona dia hoe raharaham-pianakaviana io, ka tsy maintsy mifanohana amin'ny fianakaviana mijery izay ho avy ho an'ny taranaka. Ny vavaka dia tsy maintsy meloa ny fitadiavana vady sy ny fanapaha-kevitra rehetra raha fehezina. Efilentsika tany ambony no hoe tsy tsara raha efa nanapa-kevitra mafy kokoa na latsaka vao mitodika sy mangataka amin'Andriamanitra. Raha ny marina mba hahazona fanantenana ao amin'ny vavaka.
Uh, Roa zany izay ny hitantsika tao anatin'izay le hoe toe-posiny atao ao anatin'ny fitadiavana na fisafidianana vady izay. Akoatra ny vavaka, inona ihany koa ny tsapantsika tamin'izay nataony Abrahama ny amin'izay le fitadiavana vady ho any zananyizay?
Roa izay ny voalazantsika dia ny hoe fatokinan'Andriamanitra dia ny vavaka, fa mila mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny teniny. Raha mandinika n'ity Genesy toko fahefatra amby roapolo ity tsika dia mahavariana tokoa fa teo akaiky ny fatsakanana loharano akoray notranganny fanapaha-kevitra momba ny Rebeka. Voatonona imbetsaka tokoa io loharano io, fa raha vao nahita ny vady ny Izahaka dia teo anila ny fatsakana, teo ny nahitany azy. Tsy tongatonga ho azy zany ny fatsakana na loharano dia miresaka momba ny tenin'Andriamanitra toy ny ao amin'ny andalateny maro hafa ao amin'ny Baiboly. Zany hoe ny loharano eto zany a dia sarin'ny tenin'Andriamanitra, ka ny tenin'Andriamanitra koa dia tsy maintsy mitarika ny olona izay hanoro tokantrano amin'ny resaka fisafitianana vady.
Miendrika vavaka ve zany a le famakina le tenin'Andriamanitra mompera
zao a? Ao amin'ny vavaka sika de miresaka amin'Andriamanitra momba ny lalana makany amin'ny tena fiainana, lalana hitondran'Andriamanitra antsika zay vetsivetsipotsika tokony hitantanan'Andriamanitra antsika. Fa izao kosa ao amin'ny teniny a de miteny amintsika Andriamanitra, miteny amintsika olombelona, ampisehoany mazava ny heviny sy ny lala marina. Io lazaiko teo hoe rehefa mandinika ny teniny sy mamaky ny teniny isika dia mahafantatra ny sitrapony. Andininy maro amin'ny soratra masina no miresaka momba ny fanambadiana, fa asehony ao a ireo fitsipika nomena mba hasambatra ny olona tsirairay avy. Alohan'ny fanambadiana dia tsara indrindra ny mahatakatra izany afatra sarobidy izany. Dika zany dia ny olona hiroso amin'ny fiainatokantrano dia tokony efa olona manana Baiboly, olona mazoto mamaky Baiboly, mandinika ny tenin'Andriamanitra, fa tsy amin'nydinika mariazy vao hoe vo hividy satria vo hanoro tokantrano.
Inona moa zany ny hoe antony tsy maintsy ampiasana ny tenin'Andriamanitra amin'izay le hoe vavaka sy fandinihana n'izay ho safidy izay?
Misy hevitra iray mifandray amin'le hoe ny aona teo amin'ny fatsakana teo amin'ny loharano a ilay mpanompo sy Rebeka, ary tateoriny indray a dia Izahaka sy Rebeka. Dia zava-dehibe arak'izany a ny mamela ny tenanao ho tarihin'ny tenin'Andriamanitra, ary tena ilaina anao toy izany koa ny vadinao izay ho avy. Raha manana tovavy na tovolahy ao am-ponao ianao dia tadiaviny asarobidy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ny fahazotoana mandinika sy mamaky ny tenin'Andriamanitra ihany koa manko a dia manampy be dehibe, araka ny voalaza teo hoe alala ny sitrapon'Andriamanitra, ka aoka tsy sanatria ho toy ny renirano maina ny fiaina tokantrano, ny fiainana ara-panahy, fa ho toy ny renirano lalovan'ny rano isan'andro rehefa lalovan'ny tenin'Andriamanitra, ka afaka hitombo fanantenana rehefa mahalala ny sitrapon'Andriamanitra.
Ny hitantsika amin'izany a fa ilaina dia ilaina ny mamaky ny tenin'Andriamanitra mba hahafahana mahita andreo taridalana zay ntsika miatrika an'izay fanomanana ny ho avy izay. Mbola tsika amin'izay rampitso a fa ajantsika itolo ny fiarahana androany, dia mame fotoana ho amin'izay fiarahana raha anpitso izay ary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.